Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 18 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ErtEco. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντής, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στη συνέλευση των Σερών. Λένε όχι στον διάλογο με την κυβέρνηση. Μας εμπέζει, δηλώνουν χαρακτηριστικά. Από αύριο Παρασκευή κλείνουν και οι παρακαμπτήριες σε όλη την Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο ανοίγουν τις μπάρες των Διοδίων για ελεύθερη διέλευση οχημάτων. Την Τρίτη θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα στις Εθνικές για να κάνει ο κόσμος γιορτές όπως ισχυρίζονται. Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας, απαντά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χάος στις Βρυξέλλες, επεισόδια και δακρυγόνα στη συγκέντρωση αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Εικόνες παραπέμπουν σε πεδίο μάχης και εμπόλεμη ζώνη, τα τρακτέρ της οργής. Κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Mercosur, Γαλλία και Ιταλία στο πλευρό των αγροτών, Γερμανία όμως και Ισπανία επιδιώκουν συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ιστορική ημέρα για το πολεμικό ναυτικό. Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη μπελαρά, υψώθηκε η ελληνική σημαία στον Κίμωνα. Η φρεγάτα είναι η απόδειξη ότι οι ένοπλες δυνάμεις περνάνε σε μια νέα εποχή, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Με τις τέσσερις μπελαρά ο ελληνισμός έχει το ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό της ιστορίας του, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Η Ευρώπη έχει να διαλέξει ανάμεσα σε χρήματα σήμερα ή αίμα, δηλώνει ο Ντόναλντ Τούσκ, στο επίκεντρο τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Η ειρήνη δεν είναι φθηνή, είναι ανεκτίμητη, δηλώνει ο Αντώνιο Κώστα. Προφυλακιστέ οι τέσσερις ηλιθέντες για τους τόνους κοκαίνης. Δεν ήταν δικό μου το πλοίο, λέει ο Έλληνας Εσκομπάρ. Άφαντος ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς μετά την επίθεση σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο. Ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Έπεσα κάτω και ούρλιαζα, δηλώνει ο Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η υπόθεση στις Βρυξέλλες και να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί και εκεί, όπως είπαμε, επεκράτησε χάος στο κομμάτι το αγροτικό. Χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν και πολιόρκησαν τα κτίρια των Βρυξελών. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Θυμίζει πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Εδώ η κατάσταση, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει, προσπαθούν να παραμείνουν όπως είπανε σε γύρω δρόμους. Εδώ είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που σβήνουν και τις τελευταίες φωτιές που έχουν ανάψει οι αγρότες. Είμαστε μόλις λίγα μέτρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ όπου είναι καμένα τα πάντα. Εδώ υπήρχαν χριστουγεννιάτικο στολισμός που έχει καεί. Στο άγαλμα το οποίο βρίσκεται πίσω μας έχουν βάλει ένα φέρετρο θέλοντας να δηλώσουν ουσιαστικά το τέλος της αγροτικής γης, όπως λένε χαρακτηριστικά, και του αγροτικού επαγγέλματος. Ενώ οι αγρότες οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί από το σημείο έπειτα από μια δυναμική επέμβαση της αστυνομίας που θέλησε ουσιαστικά να καθαρίσει το σημείο από τους αγρότες αλλά και τους διαδηλωτές προκειμένου να επιτραπεί και στους εργαζόμενους να βγουν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα προσπαθήσουν, όπως μας είπαν, να μείνουν εδώ τις βραδινές ώρες, κάτι βέβαια που δεν θα επιτρέψει το σχέδιο της αστυνομίας, καθώς θέλουν να απομακρυνθούν και να ουσιαστικά απεγκλωβίσουν το κέντρο των Βρυξελών.
Μπόλεμη ζώνη λοιπόν οι Βρυξέλλες σήμερα. Ακούσαμε πριν από λίγο την Έλενα Αποστολίδου. Τώρα ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική.
μια πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης που αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις κέραιες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι, προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και για τους κτηνοδρόμους μας.
Τώρα στα δικά μας να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα του μαγκαζίνο, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων στην συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Λευκών Ασερών, χαρακτηρίζοντας προσχηματικό τον διάλογο για τον οποίο μιλάει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα. Προχωρούν έτσι στον τμηματικό αποκλεισμό και σε παρακαμπτήριες οδούς. Θα πάμε αρχικά στον Λευκόνα, όπως είπαμε, Σερών και τον Τίμο Φακαλή, για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Τίμο, σε ποιες μορφές κινητοποιήσεων κατέληξαν οι αγρότες? Καταρχάς, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα εδώ από τις Σέρες, όπου σε θέση μάχης παραμένουν τα τρακτέρ, με τους αγρότες ωστόσο να βάζουν στην εκκλήρωση και την όσο δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των πολιτών που θα ταξιδεύσουν τις επόμενες ημέρες είτε στα χωριά τους είτε σε κάποιους άλλους χειμερινούς προορισμούς. Τώρα, από αύριο θα επιτρέπεται η διέλευση από τα μπλόκα όσων θα πάρουν μέρος στην δίκη για τα Τέμπη, είναι η δίκη για τα βίντεο των άμαξων στοιχειών που αύριο ξεκινάει, και μετά τις 2 το μεσημέρι θα έχουμε παρελλαδικά ταυτόχρονα κλείσιμο των παρακαμπτήριων δρόμων πέριξ των μπλόκων, των αγροτικών μπλόκων, ανάλογα βέβαια και με τις...
Blackout δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Από τις 2 είπαν μέχρι τις 7, θα δούμε τον αν θα ισχύσει αυτό το 7. Πάντως έχει να κάνει και με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο. Mm-hmm. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα είναι ελεύθερη διέλευση σε όσα διόδια είναι σε λειτουργία, γιατί κάποια έχουν βγει εκτός λόγω των μπλόκων που έχουν στήσει οι αγρότες. Mm-hmm. Όσα λειτουργούν, εκεί θα έχουμε ελεύθερη διέλευση των οδηγών, ενώ την Τρίτη, οπότε και κλείνουν τα σχολεία, οι αγρότες αποφάσισαν να περνούν από τα μπλόκα όλα τα οχήματα για τους ταξιδιώτες που θα ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες.
Ελεύθερα λοιπόν, ελεύθερη μετακίνηση των εκδρομέων, η εκδρομής από την Τρίτη. Από την Τρίτη λοιπόν, μέχρι πότε υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτό?
Είπανε για τις μέρες των Χριστουγέννων, δηλαδή τις επόμενες 3 μέρες θα είναι προπαραμονή, παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων, και στη συνέχεια θα αποφασίσουν και τι θα κάνουν.
Δηλαδή ο άλλος μπορεί να φύγει και να μην μπορεί να γυρίσει, να επιστρέψει.
Το πιθανότερο είναι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα τους αφήσουν και να επιστρέψουν μέσα από τα μπλόκα. Δηλαδή θα υπάρχει διέλευση και για την επιστροφή τους. Αλλά αυτό που αποφασίστηκε εδώ σήμερα είναι για τις μέρες των Χριστουγέννων. Θα είναι η ελεύθερη η μετακίνηση από τα μπλόκα. Αυτό που τονίζω είναι ότι θα τακτοποιήσουν όσο καλύτερα γίνεται τα τρακτέρ τους, προκειμένου να δώσουν κάποιες ελεύθερους διαδρόμους στις εθνικές οδούς για να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
Άρα, Τίμο, για να το κωδικοποιήσουμε όλο αυτό και να το κάνουμε σαφές. Από την Τρίτη λοιπόν, ελεύθεροι οι δρόμοι, ελεύθερες οι μετακινήσεις και στα δύο ρεύματα των εθνικών, τα τρακτέρ όμως στους δρόμους. Τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους
και αυτό που λένε οι αγρότες είναι απορρίπτουν κάθε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό βάζοντας 3 κόκκινες γραμμές. Η πρώτη έχει να κάνει με την αναπτύρωση του χαμένου εισοδήματος. Μέχρι τώρα ακούσαμε από την κυβέρνηση για αναπτύρωση σε Βαβά και Στάρι. Αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι θα πρέπει να γίνει αναπτύρωση σε όλες τις καλλιέργειες. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή έχει να κάνει με το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιμένουν στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Ο κύριος Τσιάρας, ο υπουργός, μίλησε από το βήμα της Βουλής και έκανε λόγο για 8-8,5. Η τρίτη κόκκινη γραμμή έχει να κάνει με το αφορολόγητο πλαφόν στο πετρέλαιο στη Μάνικα.
Στην
Αντλία, ακριβώς. Και οι κτηνοτρόφοι βάζουν επίσης 2 σημαντικά σημεία, οι κόκκινες γραμμές. Η πρώτη έχει να κάνει με τον εμβολιασμό των εγκοπροβάτων, το οποίο ζητούν εδώ και καιρό. Το δεύτερο έχει να κάνει με την δωρεάν ανασύνταση του ζωικού κεφαλαίου. Εδώ σήμερα στο Λευκόνα έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι αλλιέων, και αυτό που τόνισαν είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουν ακούσει απολύτως τίποτα για τον κλάδο τους. από τον Υπουργό. Πάντως είναι αποφασισμένοι να μείνουν και μετά τις γιορτές
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εάν μετά το τέλος των εορτών, της εορταστικής περίοδου, θα έχουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις ή και κλιμάκωση αυτών των κινητοποιήσεων.
Οι αγρότες τονίζουν ότι θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί της η κυβέρνηση, να ακούσει τα αιτήματά τους και να τα ικανοποιήσει, να μην πάει δηλαδή αυτό που τις καταλογίζουν για προσχηματικό διάλογο και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει την κυβέρνηση, λένε οι αγρότες, είναι να φύγουν τα τρακτέρ από τον δρόμο. Απαντούν σε αυτό οι αγρότες, όπως είπαμε πριν από λίγο, με ενίσχυση των μπλόκων. Ήδη στην Νίκαια θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο 200 ακόμη τρακτέρ που θα παραταχθούν στον αυτοκινητόδρομο.
Λοιπόν, τίμω να μείνουμε σε αυτά, ενδεχομένως να θεωρηθεί και από κάποιους ίσως και μία έτσι πίστοση χρόνου, προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις σε αυτό το διάστημα των εορτών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Τίμο Φακαλή και να πάμε στη Νίκαια και την Μάνια Γκουσιάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και από το μέτωπο εκεί. Μάνια, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πάντως νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο να μιλάμε για τόσες μέρες μετά τι θα κάνουν, μετά τις γιορτές. Θα φτάσουμε τόσο μακριά?
Δεν ξέρω.
Αναρωτιέμαι.
Ποιος μπορεί να το πει?
Οι αγρότες λένε ότι μπορεί να το πει η κυβέρνηση αυτό. Επειδή εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ από τα μπλόκα όπου είμαι. Η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει και να δώσει τη λύση και
δηλαδή
να φύγουμε την επόμενη μέρα.
Θεωρούν δηλαδή ότι δεν θα πάμε εκεί, δεν θα φτάσουμε μετά τις γιορτές, ότι θα υπάρξει μια εκτόνωση από την πλευρά της κυβέρνησης.
Δεν λέω αυτό. Λέω ότι ο χρόνος είναι αρκετός ήδη για να η κυβέρνηση να απαντήσει συγκεκριμένα και να πάμε σε αυτό το διάλογο. Υπάρχει χρόνος. Στο χέρι της κυβέρνησης είναι να το εκμεταλλευτεί και να μας καλέσει ένα διάλογο, αλλά με τις περιποθέσεις που ακούσαμε πολύ αναλυτικά από τον συνάδελφο πριν να αναφέρει. Τώρα, εδώ, στον μπλόκο της Νίκαιας, πρακτικά, τι περιμένουμε? Αύριο υπάρχει γενική συνέλευση, 2 η ώρα το μεσημέρι. Δεν θα πάρουν κάποια απόφαση, θα οργανώσουν πώς θα υλοποιήσουν την ήδη λυμένη απόφαση να κλείσουν και παρακαμπτήριο δρόμο. Ο παρακαμπτήριος δρόμος που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για όσους κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα για να παρακάμψουν τον μπλόκο της Νίκαιας είναι η παλιά εθνική οδός Λάρισας Βόλου. Εκεί λοιπόν θα γίνει το κλείσιμο του δρόμου, όπως καταλαβαίνω, θα μας το πούν και επίσημα αύριο, αλλά το λέω έτσι με αρκετά μεγάλη σιγουριά, από τις 4 ως τις 7 για την αυριανή μέρα. Στον ε65, επειδή έχω επικοινωνήσει και με εκπροσώπους των αγροτών από εκεί, δεν θα κλείσουν κάποιον παρακαμπτήριο δρόμο αύριο, επιπλέον εννοώ. Ενώ και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει η κινητοποίηση στα διόδια για να τα κρατήσουν ανοιχτά και ενδεχομένως να δούμε στη Λάρισα και παραγωγούς στα διόδια αυτά να μοιράζουν και κάποια από τα προϊόντα τους. Σε ό,τι αφορά πια διόδια, εδώ στην περιοχή της Λάρισας προς Θεσσαλονίκη αυτά που λειτουργούν είναι αυτά του Ευαγγελισμού, οπότε εκεί θα γίνει κινητοποίηση. Τα άλλα του Μοσχοχωρίου έτσι και αλλιώς δεν λειτουργούν λόγω του μπλόκου της Νίκαιας. Ενώ στον ε65 πρόκειται για τα διόδια στους σοφάδες εκεί όπου μετά παρακάμπτονται όσοι κινούνται στον ε65 για να φύγουν από τον
Μάνια,
μπλόκο.
Μάνια, ισχύει αυτό που μας είπε ο Τίμος Φακαλής νωρίτερα, ότι την Τρίτη θα ανοίξουν οι δρόμοι και στα δύο ρεύματα για τους εκδρομείς?
Οι αγρότες το είπαν πολύ καθαρά, μας το έλεγαν και τις προηγούμενες ημέρες, ότι αν φτάσουμε εκεί σε αυτή την εβδομάδα που έρχεται δηλαδή με το κλείσιμο των σχολείων την Τρίτη και την κίνηση να αυξάνεται, ότι έχουν την πρόθεση να το κάνουν αυτό, να βάλουν δηλαδή τα τραχτέρ τους σε μια άλλη διάταξη, ώστε να αφήσουν μια λωρίδα περισσότερη διαθέσιμη σε κάθε ρεύμα. Ωστόσο, εγώ αναρωτιέμαι, και είναι τελείως προσωπική εκτίμηση αυτό, δεν το λέω επειδή έχω ρεπορτάζ σχετικό, αν η τροχέα θα επιτρέψει ακόμα και έτσι, με αυτή την παράταξη των μηχανημάτων, αν θα επιτρέψει τη διέλευση μέσα από τα μπλόκα, γιατί εδώ μιλάμε για μπλόκα τα οποία δεν είναι από 200 και 300 τραχτέρ το καθένα. Εδώ βρίσκονται 1500 αγροτικά μηχανήματα. Αν κανείς περπατήσει και δει πως είναι πάνω στην Εθνική Οδό ένας τόσο μεγάλος αριθμός τραχτέρ, ακόμα και αν παραταχθούν, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, με κάποιον τρόπο που να αφήνει χώρο,
θα είναι δύσκολη διέλευση, λες.
Θεωρώ ότι θα είναι επικίνδυνη ίσως. Κάποιες ώρες τη νύχτα. Δεν ξέρω αν θα δοθεί πράσινο φως, ενώ την τροχέα πια. Είναι ένα θέμα αυτό που θέλω να το διερευνήσω και να κάνω κάποια τηλέφωνα για να δούμε πρακτικά αν γίνεται. Η πρόθεση των αγροτών πάντως είναι πράγματι αυτή. Θα το κάνουν, θα τα βάλουν στην άκρη.
Θα δούμε το πρακτικό κομμάτι αυτή τη υπόθεση. Μάνια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Μάλλον γίνεται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Προφανώς δεν θα μπορούν τα αυτοκίνητα να κινηθούν με μεγάλες ταχύτητες. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, να φύγουμε από τη Νίκαια, να πάμε και στα Μάλγαρα, όπου βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού. Και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έκλεισαν εκεί οι αγρότες. Δέσποινα, πώς εξελίσσεται η κατάσταση? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς, Θάνο, στις 6.30 έκλεισα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Θα μείνει κλειστό μέχρι τις 8.30. Και όπως μας λένε οι αγρότες, είναι η τελευταία φορά για τις επόμενες ημέρες που γίνεται αποκλεισμός μόνο για 2 ώρες. Από αύριο μετά τις 12 θα κλείσει οριστικά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα ήδη από την 1η Δεκέμβρη. Μετρούμε 18 μέρες ήδη. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα προχωρήσουν σε κάποιο κλείσιμο παρακαμπτηρίων. Δεν έχουν τέτοιο σκοπό σε πρώτη φάση. Οι παρακαμπτήριες είναι μέσω χαλάστρας, μέσω Σύνδου Χαλάστρας και Κιμήνων για το ρεύμα στην Αθήνα και αντίστροφα μέσω Κιμήνων Χαλάστρας και Σύνδου για τον προορισμό προς Θεσσαλονίκη, περίπου από το κλειδί, από τον κόμβο του κλειδίου τα αυτοκίνητα εκτρέπονται από την τροχέα. Αυτός ο σχεδιασμός θα κρατήσει μέχρι την Τρίτη, τότε θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα τραβήξουν το τρακτέρ στην άκρη. Θα μείνουν 3 λωρίδες σε κάθε ρεύμα. Είναι αρκετός ο χώρος εδώ, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, σε ύψος των Μαλγάρων, για να προχωρήσουν στο ταξίδι τους η εκδρομή των Χριστουγέννων, είτε προς Αθήνα είτε προς Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία, γιοταχή κλπ.
Γνωρίζουμε χρονοδιάγραμμα.
Θα το κάνουν αυτό μέχρι και την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, μέχρι και την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο πάλι θα κλείσουν. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν εν καιρό. Δηλαδή, αν θα κλείσουν το Σάββατο, αν θα κρατήσουν μέχρι και την Κυριακή.
Το λέω αυτό, Δέσποινα, γιατί κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν για διακοπές, να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στα χωριά τους, έχουν πληρώσει ξενοδοχεία, έχουν κάνει έξοδα. Προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν και να ξέρουν από νωρίς τον προγραμματισμό τους. Γι' αυτό ρωτώ.
Ούτως ή άλλως, αν θέλουμε να το δούμε ρεαλιστικά, αυτό το μπλόκο με τις παρακαμπτηρίους δεν βάζει πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι η καθυστέρηση.
Ναι, προφανώς καθυστερήσεις.
Προκύπτει από την διέλευση μέσω των παρακαμπτηρίων.
Καθυστερήσεις προκύπτουν ούτως ή άλλως. Ωραία, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το...
Έχουμε άλλα 3 μπλόκα στην Θεσσαλονίκη, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, παρακαλώ.
Το Δερβαίνι κρατά ωραίο αποκλεισμό καθημερινά στο λαιμό της Θεσσαλονίκης. Είναι ο κόμβος του Δερβενίου που έρχονται αυτοκίνητα από Κιλκίς, Σέρες, Δράμα, Καβάλα και Λαγκαδά. Κρατά, κλείνει για 1 ώρα. Το Σαββατοκύριακο θα επιχειρήσουν να κρατήσουν τα διόδια Οριοκάστρου ανοιχτά. Ούτως ή άλλως τα διόδια Μαλγάρων δεν θα χρησιμοποιούνται για να κάνουν κάποια τέτοια δράση εδώ. Και οι αγρότες στα πράσινα φανάρια αποφασίζουν στις 8 με 8.30 απόψε πώς θα κινηθούν σε σχέση με τον κόμβο της Θέρμης που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν στο αεροδρόμιο κυκλοφορούν μέσω της Μουδανίων. Ο κόμβος της Θέρμης είναι ο κόμβος που ενώνει τη Γεωργική Σχολή με την Μουδανίων για να φύγουν τα αυτοκίνητα σε έναν κύκλο για να καταλήξουν στο αεροδρόμιο. Είναι ανοιχτός αυτός ο κόμβος αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, αν θα τον κλείσουν. Είναι κλειστή η Γεωργική Σχολή προς το αεροδρόμιο. Εκεί υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα για την κίνηση των οχημάτων. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν. Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν, μας λένε. Και δεν θέλουν, ξεκαθαρίσουν, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες, τους εκδρομείς.
Ναι, γιατί
όσο
και
είναι δυνατόν,
βλέπουμε
φυσικά
και τις δημοσκοπήσεις ο κόσμος να είναι σύμφωνος κοντά στα αιτήματα των αγροτών και δεν θέλουν να διαταράξουν προφανώς αυτή την σχέση που υπάρχει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Δέσποινα. Τώρα είχαμε απάντηση στην απόφαση των ΣΕΡΟΝ. Πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρουν ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Προφανώς άλλη μια περίπτωση, άλλη μια πρόσκληση για διάλογο από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου αν οι αγρότες θα πάνε για την κλιμάκωση, θα οδηγηθούν στην κλιμάκωση.
Είδαμε ποιες είναι οι υποθέσεις της κυβέρνησης. Το είπατε κι εσείς. Μόλις τους κυβερνάνε, μόλις τους βάζουν από τον κόλ. Η σημερινή απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε και τις μέρες των Χριστουγέννων θα υπάρξει πρόταση, θα ενημερωθεί ο κόσμος για να ανοίξουν οι δρόμοι, όχι να φύγουν τα τραστέρ. Θα είναι ένθα και ένθα, θα υπάρχει δίωδος, θα πάει ο κόσμος να κάνει τις γιορτές του και εμείς. Και μετά τα Χριστούγεννα θα επανέλθουμε πάλι. Θα το αποφασίσουμε ποια μέρα ακριβώς θα είναι που θα αφήσουμε, μόλις κλείσουν τα σχολεία, κάτι τέτοιο από ό,τι συζητάμε μεταξύ μας. Αυτή ήταν και η πρόταση σημερινή. Θα κλιμακώσουμε μέχρι Κυριακή και Δευτέρα. Και τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία, την Τρίτη μάλλον θα ανοίξουμε όλους τους δρόμους.
Ήδη εδώ από το Earth News Radio είχε δοθεί το στίγμα από νωρίς για την εξέλιξη που ούτως ή άλλως ακούσαμε σε σχέση με τις ΣΕΡΕΣ, την απόφαση των ΣΕΡΟΝ. Επίσης, ο Λάζαρος Ουζουνίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε αν θα υπάρξει συνέχιση των κινητοποίησεων ή αν θα υπάρξει διάλογος για τις δύο πλευρές.
Θα πάμε να συζητήσουμε, μα ήδη όταν το στέλνεις χαρτί δεν πρέπει να σε απαντήσει κάτι ότι πρέπει κοντά είμαστε. Αν κάτσει και συζητήσει τα προβλήματα που τα γνωρίζει, είμαστε κοντά. Από την ώρα που λέει ελάτε να συζητήσουμε και αυτά που συζητάμε είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, εννοείται ότι δεν είμαστε κοντά μετά. Καταλάβατε.
Ή θα γίνει, πάτε για συνέχιση ή θα πάτε για διάλογο και τα δύο δεν γίνεται. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε μια αντιπροσωπεία κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες να πει εμείς, χωρίς να αναστέλουμε τις κινητοποιήσεις μας, κατεβαίνουμε για να δείξουμε καλή θέληση.
Αυτό θα γίνει. Απλώς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εννοείται ότι δεν φεύγουμε από τα μπλόκα και θα συνεχίσουμε συζητήσεις συνέχεια κάτω με το Υπουργείο.
Μάλιστα.
Οι συζητήσεις και που δεν πηγαίνουμε εκεί, στέλνονται τα email, στέλνονται όλα. Οι συζητήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικά. Δηλαδή χρειάζεται, πρέπει να πάμε. Ναι, ότι ναι, να τους φέραμε εδώ και δεν τα παίρνουν.
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για διάλογο με τους αγρότες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά των αγροτών. Ο Άγης Βαγιάνος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας πει τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης ερωτηθής για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καλησπέρα, Άγη. Δεν ξέρω, επειδή τα γεγονότα τρέχουν και οι εξελίξεις έχουν αλλάξει από το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με τις αποφάσεις των ΣΕΡΟΝ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τέτοια απάντηση, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση. Νομίζω τις επόμενες ώρες και από πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου πιθανόν να έχουμε κάποια αντίδραση. Ο κ. Μανέκης και το μεσημέρι βέβαια σημείωσε πως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για κάτι που είναι απόφαση άλλων, αναμένοντας τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Mm. Παρ' όλα αυτά, διαπίστωσε πως η μπάλα πλέον περνάει στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση είπε, προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των ετοιμάτων του πρωτογενούς τομέα. Θα πρέπει, είπε ο κ. Μαρινάκης, οι εκπρόσωποι του πρωτογενού τομέα να σταθμίσουν πως έρχονται Χριστούγεννα και ο κόσμος θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέρος που επιθυμεί με ασφάλεια και αγορά που να δουλέψει και ταυτόχρονα να υπολογίζουν πως η κυβέρνηση αυτή περνά από τα λόγια στις πράξεις σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Επέμενε βέβαια πως ο διάλογος μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί. Περιμένουμε από εκείνους να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγηθεί σε μια λύση επί τη βάση του πλαισίου που έχουμε θέσει, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Άγη, με την κλιμάκωση αλλά και την αποκλιμάκωση που ανακοίνωσαν οι αγρότες στις ΣΕΡΕΣ της Τρίτης, την Τρίτη ανοίγουν για τις γιορτές οι δρόμοι, έστω με δυσκολία αλλά ανοίγουν οι δρόμοι. Έχω την εντύπωση, μια πρώτη ερμηνεία, ότι δίνουν και χρόνο στην κυβέρνηση να υπάρξουν εξελίξεις, να υπάρξουν γέφυρες ενδεχομένως προκειμένου να γίνει, να υπάρξει αυτός ο διάλογος. Ούτως ή άλλως επιστρέφει την Παρασκευή, όπως λέγαμε και την άλλη φορά,
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός. Οπότε δίνουν χρόνο και στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ώστε να υπάρξουν γέφυρες διαλόγου. Είναι μια πρώτη ερμηνεία, αν θέλεις, σε σχέση με την απόφαση των ΣΕΡΟΝ.
και με τα νεότερα θα φέρει και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για το ζήτημα το αγροτικό συνολικά και πανευρωπαϊκά. Βλέπουμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν και στην Ευρώπη και ειδικά στις Βρυξέλλες στις τελευταίες ώρες. Νομίζω ότι πιθανόν θα υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές αποφάσεις, τις οποίες θα μπορέσει και να κομίσει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει με τους αγρότες.
Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το σκηνικό. Έχει και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Άγη, και μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ουσιαστικά ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των αγροτών.
Η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσα σε τον οποίο μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Από εκεί πέρα, η μπάλα, για να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους, είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι πρέπει να σταθμίσουν πρώτον το γεγονός ότι έρχονται Χριστούγεννα. Ο κόσμος θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέρος που επιθυμεί. Οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, η αγορά πρέπει να δουλέψει. Και ταυτόχρονα να υπολογίσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, περνάει από τα λόγια στις πράξεις όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά. Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί, το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε εδώ, περιμένουμε από εκείνους να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάση του πλαισίου που έχουμε θέσει.
Τώρα, στην πρόταση των 6 σημείων για τους αγρότες, την οποία έχει καταθέσει στη Βουλή, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις εργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση για εμπεγμό, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των κονδυλίων συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής και αύξηση των δαπανών για την άμυνα.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια για τη συνοχή και για την κοινή αγροτική πολιτική, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα, είναι απαράδεκτη. Γιατί βάζει την Ευρώπη σε επικίνδυνα ψευτοδιλήμματα σε μια εποχή που αυξάνονται οι προκλήσεις αλλά και οι εχθροί της. Πρέπει να υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να χρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος και την ασφάλεια και την άμυνα των ευρωπαϊκών λαών. Ο εμπεγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις. Και μετά η κυβέρνηση έτρεχε να διορθώσει την κάφα της. Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο 6 σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτά τα 6 σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα, αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε θέμα σε μια σημαντική εθνική, θα λέγαμε, εξέλιξη. Στον στόλο του πολεμικού ναυτικού ανήκει επισήμως η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα παραλάβει η Ελλάδα. Η επίσημη τελετή ύψωσης της Γαλανόλευκης στη φρεγάτα Κίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικού Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας σηματοδοτεί την είσοδο του στόλου στην ψηφιακή εποχή. Ο απεσταλμένος του Earth News στη Γαλλία, Γιώργος Σιδέρης, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο, από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από το βροχερό Λοριάνο, που από το πρωί και υποκαταρακτώδη βροχή έγινε και με πολύ υψηλούς και με πολύ υψηλές ρηπές ανέμου έγινε η τελετή ονοματοδοσίας αλλά και της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη ψηφιακή φρεγάτα Μπελαρά, τη φρεγάτα Κίμων, όπως ονομάζεται επισήμως πλέον, την ονόμασε ο ανάδοχός της, ο εφοπλιστής Παναγιώτης Λασκαρίδης, λέγοντας ότι εύχομαι να έχεις καλές θάλασσες και ο Άι Νικόλας να είναι πάντα στην γέφυρα του πλοίου, προστατεύοντας τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του πληρώματος, τα 128 στελέχη, μέλη του πληρώματος παραλαβής, τα οποία Φάνο μπορώ να ξεχωρίσω και από τις συνομιλίες, από τις ολιγόλεπτες συνομιλίες που κάναμε, ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τον φόρτο εργασίας που έχουν και τώρα αλλά και στο άμεσο μέλλον με την άφηξή τους στην Σαλαμίνα, καθώς η φρεγάτα Κίμων δημιουργεί όλες εκείνες τις συνθήκες για την αλλαγή δόγματος στο πολεμικό ναυτικό, στην πολεμική ισχύ της θάλασσα, στην θάλασσα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και μάλιστα μία φρεγάτα η οποία φτάνοντας στην Ελλάδα θα πρέπει το πλήρωμά της να την οδηγήσει σε διαφορετικά σημεία τόσο του Αιγαίου όσο και της Ανατολικής Μεσογείου να γίνουν πολλές μετρήσεις αλλά και να γίνουν και διασυνδέσεις με όλα τα σύγχρονα συστήματα όπως είναι τα Ραφάλα, τα F-16 Viper, η πύραυλη Πάλσα, η πύραυλη Patriot, όλα τα, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα πλέγμα ασφαλείας, ένα νέο πλέγμα ασφαλείας για την αεράμινα στον ουρανό του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε αντλήσει έχουν ιδιαίτερη αξία αμέσως μετά δηλαδή την τελετή της ονοματοδοσίας και την ύψωση της σημαίας. Εκτός από την ιστορικότητα δηλαδή της ημέρας για το πολεμικό ναυτικό, οι τέσσερις μπελαρά, όπως μαθαίνουμε, στον ορίζοντα του 2030 και μετά θα έχουν την δυνατότητα να φέρουν πυράβλους μακρού πλήγματος. Είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με τις πηγές μας που συνομιλήσαμε είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί με την γαλλική πλευρά. Η συζήτηση αυτή δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται και έχει γίνει και ειδική αναφορά στον ειδικό αμυντικό τύπο. Όμως εκείνο το οποίο μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα συζητά πολύ ενεργά για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΛΣΑ, ενός ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ που θα κατασκευάσουν τους νέους πυράβλους μακρού πλήγματος, αντικαταστάτες των γνωστών Σκάλπ Ναβάλ. Τους ακούσαμε για πρώτη φορά το ευρύ κοινό τους άκουσε στον πόλεμο της Ουκρανίας και κυρίως τους αεροπορικούς πυράβλους, τους Σκάλπ. Σε ό,τι αφορά την φρεγάτα Κίμων, όπως μαθαίνουμε, γιορτές στο πλήρωμα θα κάνει εδώ στο Λοριάν και αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο πλούς για την γειτονική Πρέστη, εκεί που βρίσκεται ο ναύσταθμος του γαλλικού ναυτικού, εκεί που θα γίνει και η παραλαβή των όπλων στο φρεγάτα και θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Όπως σας είπα, διακρίναμε χαμόγελα αισιοδοξίας.
Υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση.
Χαμόγελα τα οποία ήταν αρκετά συγκινημένοι όλοι τους και όλοι έχουν αντιληφθεί, το επαναλαμβάνω αυτό, ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτό που φέρνει ο Κίμωνας στον ελληνικό στόλο. Η μεγαλύτερη αποστολή για τους 128 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς ξεκινά, όπως είπα και νωρίτερα, με την άφιξη στην Σαλαμίνα, όπου θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε όλα τα σενάρια τόσο του ναυτικού πολέμου όσο και να γίνουν όλα εκείνα τα οποία πρέπει στην φρεγάτα για να μάθουν ακόμη καλύτερα το πλοίο και εκείνο το οποίο λένε χαρακτηριστικά από το πολεμικό ναυτικό. Αυτοί οι 128 άνθρωποι πρέπει να γίνουν μια πολύ ισχυρή ομάδα η οποία θα έχει την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει το πλήρωμα μιας τέτοιας φρεγάτας. Ακούσαμε τον Νίκο Δένδια να μιλά για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού για ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά με τις φρεγάτες Μπελαρά, δίνει τη σκυτάλη στον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ που τις διαθέτει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, αλλά υπάρχουν και άλλες συζητήσεις για την ενίσχυσή του. Από την άλλη πλευρά ακούσαμε και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος απευθυνόμενος προς το πλήρωμα της νέας φρεγάτας είπε ότι πρέπει να έχετε ακάθεκτη ορμή, δηλαδή χρησιμοποίησε τα λόγια του Ναυάρχου Κουντουριώτη και να φέρεστε ως ιδιοκτήτης στις ελληνικές θάλασσες. Είναι μια προτροπή ιδιαίτερης ταξίας, γι' αυτό την αναφέρω. Στο Λοριάν νομίζω ότι ήταν μια πολύ ξεχωριστή ημέρα μετά από 26 χρόνια που η Ελλάδα, το πολεμικό ναυτικό, είχε να παραλάβει κύρια μονάδα επιφανίας και είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή τη στιγμή που πολλά πράγματα αλλάζουν σε όλα τα επίπεδα, τόσο στη θάλασσα όσο στον αέρα όσο και στην ξηρά.
Και σε γεωπολιτικό επίπεδο πραγματικά μια κατάσταση εντελώς ρευστή και όντως ζούμε ιστορικές στιγμές. Πότε θα δούμε, αν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, Γιώργο, την φρεγάτα, τον Κίμωνα στην Σαλαμίνα?
Φάνου, αν υπολογίσει κανείς ότι θα ξεκινήσει το ταξίδι του να πάει στη Βρέστη, που δεν είναι πολύ μακριά από εδώ, στις αρχές Ιανουαρίου, αυτό σημαίνει ότι, αν υπολογίζω σωστά, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου πιθανότατα να τη δούμε στον άσταθμο της Σαλαμίνας.
Μέσα στο Γενάρη, λοιπόν.
Μέσα στον Ιανουάριο. Βεβαίως για εκείνη την ημέρα θέλω να πω και στους ακροατές και σε σένα ότι το πολεμικό ναυτικό επιφυλάσσει μία έκπληξη, θα έλεγα και μία συγκινητική εικόνα για τις ανάστροφες πλώρες της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής ναυτικής ιστορίας. Θα υποδεχτούν την φρεγάτα Κίμων εν πλώ στα νερά του Σαρωνικού και επειδή υπάρχουν αυτές οι ανάστροφες πλώρες και είναι μονάδες εν ενεργεία του πολεμικού ναυτικού, μιλώ για την Αθηναϊκή Τριήρη που πολλές φορές οι πολίτες κατά τη διάρκεια της ναυτικής εβδομάδας έχουν την ευκαιρία και να την επισκεφτούν όσο είναι δεμένοι στο πάρκο ναυτικής ιστορίας, αλλά και να κοπηλατήσουν με αυτή. Μονάδα όμως εν ενεργεία που δεν έχει πάψει ποτέ να είναι ενεργή είναι και το θρυλικό θωρικτό της Νίκης, το θωρικτό Αβέροφ, όπου ήταν η δεύτερη ανάστροφη πλώρη που είχε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό στη διάθεσή του και οδηγήθηκε στις ναυτικίες της Λίμνου και της Έλλης.
Εικόνες από την ιστορία της Ελλάδας μας περιγράφεις τώρα, ακριβώς, Γιώργο.
Οπότε μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι από το 1912 με τον θωρικτό Αβέροφ που ήταν η τελευταία ανάστροφη πλώρη, φτάνουμε στο 2025 και οι τρεις ανάστροφες πλώρες θα είναι εν πλώ στα νερά του Σαρωνικού.
Γιώργο, μας έδωσες εικόνες από το μέλλον αλλά και εικόνες από το παρελθόν και την ένδοξη ιστορία της χώρας μας, της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Μην ξεχνάμε, Θάνο, αν μου επιτρέπετε, ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι το όπλο το οποίο δεν υπέστειλε ποτέ την ελληνική σημαία.
Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα από τις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη δήλωση που έκανε προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής με αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις ένοπλες δυνάμεις και η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι ένοπλες δυνάμεις μιας πια περνάνε σε μια νέα εποχή.
Να ακούσουμε και τον Νίκο Δένδια, ο οποίος απάντησε και σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Σιδέρη για την επόμενη μέρα στο πολεμικό μας ναυτικό.
Η ένταξη του Κίμωνα αλλά και των υπολείπων τριών φρεγατών, δηλαδή των τεσσάρων φρεγατών αυτής της κλάσης στο πολεμικό μας ναυτικό, δημιουργεί το ισχυρότερο ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Ο Κίμωνας αυτή τη στιγμή είναι στην κλάση του το καλύτερο πλοίο στον κόσμο.
Μπορεί κανείς να μιλήσει για το επόμενο βήμα που αφορά την ενίσχυση του στόλου?
Νομίζω ότι έχουμε ανακοινώσει ένα καθαρό φύλλο πορείας για το πού πάει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Έχει μπει στη νέα εποχή. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει σήμερα εδώ είναι να χαρούμε τη στιγμή, να παραλάβουμε το βαπόρι, να ξεκινήσει για τον άσταθμο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω στην Αθήνα μπορούμε να κουβεντιάσουμε το πώς το ελληνικό ναυτικό θα επεκτείνει και θα μεγενθύνει τις δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ.
Στο φόντο του πολέμου με την Ουκρανία, η Ρωσία προετοιμάζεται για επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να λάβει λεπτομέρειες για τις αμερικανικές συνομιλίες με ευρωπαϊκές δυνάμεις και την ουκρανική πλευρά. Στο επίκεντρο αυτών βρίσκεται το ενδεχόμενο ειρηνευτικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Πολίτικο αναφέρει ότι οι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Πούτιν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, τον Ντόναλντ Τούσκ, που είπε ότι η εξέλιξη αυτή θα γίνει αντί της επιλογής του αποκοινού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η δήλωση, ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία, έγινε και δεν πιστεύω ότι θα επαναχωρήσει κανείς, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός στο διάλειμμα των εργασιών της Συνόδου.
Τελεία. Άνω τελεία περνάει αυτό, δηλαδή θα περάσει, γιατί είχαμε την αντίδραση, τις αντιρρήσεις του Βελγίου.
Είχαμε τις αντιρρήσεις
και
του
τις επιφυλάξεις της Ιταλίας.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Το Βέλγιο, η στάση του Βελγίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς περισσότερα από 180 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα κεφάλαια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας
βρίσκονται εκεί.
Σε λίθαργο, στις Βρυξέλλες. Και το Der Spiegel γράφει σήμερα ότι πριν από τη σύνοδο κορυφής, το Βέλγιο έχει απειλήσει να εμποδίσει τη μεταφορά. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρ ντε Βέβερ, έχει πλέον εκδηλώσει την προθυμία του να διαπραγματευτεί. Μάλιστα, ο ντε Βέβερ δήλωσε σε συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βελγίου ότι ίσως να μην είναι αδύνατον για τη χώρα του να είναι λίγο πιο ευέλικτο όσον αφορά την κοινή ανάληψη νομικών κινδύνων.
Άρα, αξιοποιούνται αυτά τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Και αν ναι, αν φτάσουμε εκεί, αν έχουμε φτάσει ήδη εκεί, με ποιες εγγύησεις, γιατί το Βέλγιο ζητά με απόλυτο τρόπο, θα έλεγα, εγγύησεις.
Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραμένει ελαφρώς ασαφές, δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Η βούληση πάντως όλων των Ευρωπαίων είναι όντως να υπάρξει αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων. Τώρα, στην καθοριστική σημασία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σταθερότητα στην Ουκρανία, αλλά και για τη διαπραγματευτική της ισχύ απέναντι στη Ρωσία και στους συμμάχους, επέμεινε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη συνέντευξη τύπου μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέλαβε ότι η απόφαση για το πακέτο στήριξης μπορεί και πρέπει να ληφθεί ως το τέλος του έτους, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις πρωτεύουσες που επιθυμούν αναβολή. Στο φόντο του πολέμου με την Ουκρανία, τώρα, Θάνο, η Ρωσία προετοιμάζεται για επαφές με τις ΗΠΑ με στόχο να λάβει λεπτομέρειες για τις αμερικανικές συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και την ουκρανική πλευρά. Το πολιτικό τέλος, να πούμε, αυτό το οποίο είπες και εσύ πριν, αναφέρει ότι οι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον Κυρίλ Δημήτριεφ, τον απεσταλμένο του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν, για τις επενδύσεις. Όλα είναι σε εξέλιξη, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σημαντική χαρακτήρισε την διακομματική συζήτηση για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καταθέτοντας την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραδέχθηκε τεράστια λάθη στην εποπτεία του οργανισμού, κάνοντας λόγο για κυβερνητική αποτυχία και αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για οικονομικό σκάνδαλο. Στη συνέχεια κατέθεσε ο πρώην υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και νυν πρόεδρος του ΕΔΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο σκάνδαλο, ενώ επανέλαβε πως ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, Ευάγγελος Σιμανδράκος, είχε κακή σχέση με τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά στη Βουλή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι με τις σημερινές καταθέσεις του κυρίου Παπασταύρου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρώην Υπουργού Επικρατείας, αλλά και του Γιάννη Μπρατάκου, πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και Προέδρου του ΕΒΑ, του κυρίου Μπρατάκου, όπως είπαμε, ουσιαστικά έκλεισε ο πρώτος κύκλος εξέτασης από την πλευρά της Εξεταστικής Επιτροπής των μαρτύρων για την περίοδο 2019-2025. Την περίοδο δηλαδή διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κατεύθυνση, όπως έχει αποφασίσει και ολομέλεια, της αναζήτησης πολιτικών ευθυνών από το 1998, υπενθυμίζουμε, για το θέμα, για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιβοτήσεων. Χρησιμοποίησα και εγώ τη λέξη σκάνδαλο, γιατί χθες και σήμερα ουσιαστικά κάποια κυβερνητικά στελέχη υιοθετούν αυτόν τον όρο σκάνδαλο, αλλά μόνο στο οικονομικό επίπεδο.
Ναι, δίνουν την οικονομική διάσταση.
Την οικονομική διάσταση και όχι, και όχι στο
σκανδάλου.
Πολιτικό. Ακριβώς.
Εστιάζουν εκεί περισσότερο.
Ναι, και όχι στο πολιτικό, πολιτικό σκέλος. Ενώ βέβαια από την άλλη πλευρά ο Άκης Κέρτσος εχθές και σήμερα ο κύριος Μπρατάκος απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν αυτό τον όρο σκάνδαλο, μιλώντας για παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, απόρρια των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης, αλλά και για σχέδιο από κάποιους επιτίδιους που έχουν διαπράξει σοβαρές οικονομικές παρατυπίες, όπως είπε σήμερα ο κύριος Μπρατάκος, και οι οποίες πιθανότατα συνιστούν οικονομικό έγκλημα. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι ο νέος γύρος της Εξεταστικής Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου με πρόσωπα και στελέχη προέδρους και αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015 δηλαδή 2019 και μεταξύ αυτών φυσικά θα έχουμε και την πρόσκληση, την κλήση μάλλον των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου και Σταύρου Αραχοβίτη. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατέθεσαν προτάσεις για την συμπλήρωση του καταλόγου για νέα λίστα μαρτύρων για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κατά την παράσταση εξέτασης μαρτύρων. Ωστόσο, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, τον πρόεδρο του ΕΒΑ Γιάννη Πρατάκο και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη.
Δεν είχα ανάμειξη στη λειτουργία του οργανισμού. Συμμετείχα σε δύο συναντήσεις με τον κύριο Σιμανδράκο. Συναντήσεις οι οποίες έγιναν η πρώτη, νομίζω, 6 Νοεμβρίου μετά από μια επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος, στην οποία επιστολή επισήμαινε την αντιδικία, θα έλεγα, που είχε με τον τότε υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη.
Έχουν γίνει λάθη, κύριε Υπουργέ, από την κυβέρνηση σε αυτό το σύστημα της εποπτείας συνολικά?
Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Έχει πετύχει σε πολλούς άλλους τομείς, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση απέτυχε.
Θέλω να μου πείτε, αν αξιολογείτε ως θετική την απόφαση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει, να προάγει στη θέση του Προέδρου, τον κύριο Μπαμπασίδη.
Προφανώς δεν έγινε καλά η δουλειά. Ήμουν πολύ σαφής από την αρχή. Τώρα, ο Α, ο Β, το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει. Αυτό είναι, συγγνώμη θα το πω, έχει ένα στοιχείο μικροπολιτικής. Στην πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε, δεν πέτυχε να κάνει δουλειά της καλά στο κομμάτι των αγροτικών πληρωμών. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για μια μεταρρύθμιση του πρωτογενή τομέα είναι ειλικρινές και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια διακομματική συζήτηση με διακομματικό προεδρείο.
Από το 24 που είμαστε σε επιτήρηση, τότε θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι είχατε πραγματικά ενδιαφέρον.
Στη συνάντηση αυτή μας ενημέρωσε για μια εξαιρετικά δυσλειτουργική σχέση που είχε με τον υπουργό του, με τον κύριο Αυγενάκη τότε.
Γυρίζουμε σελίδα και να δούμε τώρα τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η βίαιη επίθεση του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, που προκάλεσε και τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε αρχικά την περιγραφή του ίδιου του δημοσιογράφου.
Πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω να δω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι μου το έχει κάνει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα. Μου λέει: πάμε έξω να λογαριαστούμε. Νιώθω πραγματικά δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, και τα οποία με ανάγκασαν για να πέσω κάτω.
Ο Ευρωβουλευτής τώρα που αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου παραμένει άφαντος, ενώ με ανάρτησή του στα social παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό σε βάρος του κυρίου Γιαννόπουλου, ωστόσο ρίχνει την ευθύνη στον δημοσιογράφο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ήταν σαφής.
Εκτός ηθικού και αξιακού πλαισίου, αυτές οι συμπεριφορές κατηγορηματικά, χωρίς να μεν αλλά, χωρίς τίποτα.
Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο. Μία οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Αναζητείται ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο στάδιο είναι να δούμε αν βρίσκεται στο Στρασβούργο ή σε κάποια άλλη χώρα ή στην Ελλάδα, για την αποφυγή προφανώς του αυτοφόρου.
Αν είναι εκτός, πάντως είναι ένα ερώτημα πώς έφυγε, έτσι.
Βέβαια, στο βαθμό που αναζητείται μέσω αυτοφόρου και αστυνομικών αρχών, αν έχει φύγει.
Αν έχει φύγει.
Το θέμα είναι, αν έχει φύγει, το θέμα είναι πώς έφυγε. Δεν είναι όμως αυτό το αστυνομικό σενάριο που μας απασχολεί, αλλά είναι κυρίως το πολιτικό. Η επικοινωνία που είχαμε εμείς από αργά χθες το μεσημέρι με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προσωπική απόφαση, αυτόματη διαγραφή του, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να εμπλακεί καθόλου στο αστυνομικό εντός εισαγωγικών μέρος της όλης υπόθεσης. Την ίδια εντολή έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος, και στον επικεφαλής της Ευρωομάδας, τον κύριο Αρβανίτη, με τον οποίο επικοινωνήσαμε και μας είπε, επιβεβαίωσε ακριβώς τη διαγραφή του, όπως και την εισήγησή του προς την Ευρωομάδα της Αριστεράς, την ΚΟΕ, να διαγραφεί και από εκεί. Τώρα, οι οποιασδήποτε εξέλιξη θα είναι εντός χώρας, εντός Ελλάδος δηλαδή, διότι ο συνάδελφος ο Νίκος Γιαννόπουλος φέρεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε μήνυση και εντός της χώρας μας.
Πάντως, αυτό όλο δεν σημαίνει παραίτηση. Διατηρεί τη θέση του Ευρωβουλευτή.
Όχι, παραίτηση δεν σημαίνει, όπως είχε συμβεί και με τον κύριο Γεωργούδη. Δεν είχε παραιτηθεί. Όχι, για να υπάρχει αντικατάσταση πρέπει προϋποθέτει την παραίτηση του Ευρωβουλευτή εκ της θέσεώς του.
Ναι, ναι, ο ίδιος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι ο Νίκος Παπάς ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα και θα πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο πρώην Πρωθυπουργός.
Κάποια στιγμή πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο άνθρωπος ο οποίος τον έβαλε στην πολιτική, προτείνοντάς τον τη μία φορά για Δήμαρχο Αθηναίων και την άλλη φορά βάζοντάς τον στο Ευρωψηφοδέλτιο. Γιατί ο κύριος Παπάς δεν πέρασε ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ για να μπει στο Ευρωψηφοδέλτιο ή να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν προσωπική επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της δημοκρατικής ευαισθησίας και τους προστάτες, τους αυτόκλητους προστάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι απλά υποκριτές.
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ Γιώργος Γαβαλάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8.
Καταδικάζουμε βέβαια τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου Ευρωβουλευτή απέναντι στον συνάδελφό μας. Βεβαίως και το κόμμα το αντέδρασε άμεσα και τον διέγραψε. Από εκεί πέρα βγήκαν όλα και τα περί δημαρχίας που ήταν υποψήφιος και όλα αυτά. Τελικά, να πω κάτι, τελικά φταίμε εμείς, έτσι. Το ότι αυτός προτείνεται ή οποιοδήποτε αντίστοιχος προτείνεται σε ένα τέτοιο αξίωμα, τελικά ψηφίζεται για να πάει και δεν πάει από μόνος του. Και πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά την επόμενη φορά που θα ψηφίσουμε και ποιους θα στείλουμε να μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή. Ο άνθρωπος δεν τρελάθηκε ξαφνικά ή πιο δύο ποτά παραπάνω
βέβαια,
και βρεθήκαν σε ένα μπάρ, ας πούμε, και του βάλει μια τρικλοποδιά. Του τα έχει μαζεμένα γιατί ο Νικός, κάνοντας τη δουλειά του, είχε κριτικάρει ορισμένα πράγματα απέναντι στην αθλητική συμπεριφορά του συγκεκριμένου τύπου, έτσι. Όχι στο πρόσωπο ή στον άνθρωπο. Φαίνεται ότι τα έχει μαζεμένα και από εκεί πέρα τον χτύπησε με αυτόν τον τρόπο που τον χτύπησε. Απαράδεκτο, έτσι. Αλλά το να χρησιμοποιεί τη φυσική σου διάπλαση σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει με τη βία. Αυτό τι να πω, η ζούγκλα είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος ο Παπάς θα έπρεπε ο ίδιος να παραιτηθεί, αν είχε λίγη έτσι αξιοπρέπεια.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αύριο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής η πρόταση για τον πρώτο διοικητή της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε το όνομα που θα προτείνει. Πινελόπη Μητρούλια, σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα είναι η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και τη χαρακτήριζε σε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κοινωνία, από την κοινωνία και την αγορά. Είναι αυτοδημιούργητη, μηχανικός πληροφορικής, με εμπειρίες σε πολλές εταιρείες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η νέα αρχή θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη, καθώς ο διοικητής θα έχει θητεία 5 ετών, ενώ στην αρχή του επόμενου έτους θα οριστούν και οι τρεις υποδιοικητές, καθώς και το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Όπως επίσης η νέα αρχή θα στελεχωθεί, μάλλον θα ενισχυθεί από τις δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή η Δημαία, καθώς όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός της Δημαία θα είναι στη διάθεση της νέας αρχής. Να πούμε ότι τους τελευταίους 15 μήνες άνω έχουν πραγματοποιηθεί 45.000 έλεγχοι από τη Δημαία και έχουν επιβληθεί πρόστιμα τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος ρωτήθηκε επίσης για τις διαφορές των τιμών ανάμεσα στο ράφι και στην παραγωγή. Ο Υπουργός υπενθύμησε ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων να επιβάλλεται οι πολιτές να αναγράφουν τόσο την τιμή αγοράς του προϊόντος, δηλαδή την τιμή που ξεκίνησε το προϊόν, μέχρι και την τελική τιμή πώλησης.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος και επιστρέφουμε για να δούμε τα στοιχεία της ΣΕΣΕΕ για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Αύριο θα πάει για να εγκριθεί, να συζητηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του διοικητή αυτής της αρχής. Θα προτείνω την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος, μηχανικός πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων σε νοπά προϊόντα, να υποχρεώνονται οι πολιτές των προϊόντων να αναγράφουν και την τιμή από την οποία ξεκίνησε το προϊόν.
Με την Πινελόπη Μητρούλια και πάλι επιστρέφουμε για να δούμε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΣΕΕ για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι που αποτυπώνουν την πίεση. Πώς αναμένεται να μας στοιχήσει το τραπέζι των εορτών, Πινελόπη?
Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της ΕΣΕ, το τραπέζι των γιορτών θα κυμαίνεται μεταξύ 112 και 160 ευρώ για 6 έως 8 άτομα. Και η ΕΣΕ συνέκρινε τα στοιχεία αυτά με τα περσινά αντίστοιχα, γιατί κάθε χρόνο διενεργεί την ίδια έρευνα, η οποία γίνεται μέσω τεμολυψιών σε όλα τα σημεία πώλησης, δηλαδή σε αλυσίδες, σε ειδικευμένα καταστήματα λιανικής, καθώς και στη Βαρβάκιο αγορά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, έχουμε μία αύξηση της τάξης του 3,6 έως 7,1% σε σύγκριση με το 2024. Και να πούμε βεβαίως ότι η αύξηση προκύπτει κυρίως από τα κρέατα, όπου στο αρνί μεταβολή φτάνει στο 18,2%, στο μοσχάρι φτάνει στο 17,6%, στο 16,7%, συγγνώμη, ενώ σε κάποια προϊόντα, κυρίως κηπευτικά, έχουμε και μειώσεις, όπως για παράδειγμα στις ντομάτες 4,5% και στις πατάτες 1,5%.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Και στη Βουλή θα επιστρέψουμε στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα ΕΛΤΑ. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας μας ενημερώνει. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είχαμε λοιπόν σήμερα την συνεδρίαση στη Βουλή για το ζήτημα των ΕΛΤΑ. Εδώ να πούμε εντάχει, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει. Είχαμε την παρουσίαση συνοπτικά από τον κύριο Κυρακάκη του νέου σχεδίου για τα ΕΛΤΑ, το οποίο προβλέπει φάνο μετασχηματισμό 158 καταστημάτων. 113 καταστήματα θα υπάρξει ανασχηματισμός μόνο αν βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ, να αναλάβει δηλαδή τις υπηρεσίες. Βέβαια, είπε ο κύριος Κυρακάκης ότι υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από τοπικούς καταστηματάρχες και 17 καταστήματα θα μείνουν ακριβώς όπως ήταν, γιατί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες των τραπεζικών συναλλαγών. Ο κ. Φιδακάκης είπε πως η ελληνογραφία στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 90%. Επεσήμανε όμως πως στον τομέα των πακέτων και των υπηρεσιών courier αυτές έχουν ανέβει και τα ΕΛΤΑ που παίρνουν τη θέση ανέβηκαν στη δεύτερη. Τώρα, από πλευράς αντιπολίτευσης, μίλησε ο κ. Φάμελος και ο κ. Χαρίτσης. Ο κ. Φάμελος ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα ζητήσει το κόμμα του σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο που χαρακτήρισε και το πάρτι, όπως είπε, στα ΕΛΤΑ, ενώ ο κύριος Χαρίτσης επέριψε όλη την ευθύνη, όπως είπε, προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μιας και έδωσε, όπως είπε αυτός, το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
Δεν προβλέπεται κλείσιμο, προβλέπεται μετασχηματισμός. Μετασχηματισμός συγκεκριμένα 158 καταστημάτων. Και μόνο εάν υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα ή ATM και διασφαλίζεται στο 100% η εξυπηρέτηση του πολίτη, θα προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση. Γι' αυτό και 17 καταστήματα από την αρχική λίστα τελικά δεν θα μετασχηματιστούν.
Τώρα, στα δικαστήρια του Πειραιά οδηγήθηκαν σήμερα για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας ο αποκαλούμενος Έλληνας Εσκομπάρ, ο οποίος βρισκόταν υπό δεκαετή παρακολούθηση πριν από τη σύλληψή του, και άλλοι 4 ύποπτοι μετά τον εντοπισμό του πλοίου με τους 4 τόνους κοκαίνης από τις γαλλικές αρχές. 4 πρόσωπα κρίθηκαν προφυλακιστέα.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κρίσιμο παιχνίδι απόψε για την ΑΕΚ. Σε 2 ώρες από τώρα στις 10 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο δικέφαλος υποδέχεται την Κραϊόβα. Στόχος για την ΑΕΚ είναι η νίκη που θα της δώσει την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference Cup μετά από 23 χρόνια. Θα είναι αυτή μια σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ, ενώ λίγο νωρίτερα στις 9:15 ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα υποδέχεται την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, την Χάπε Τελαβίβ, προερχόμενος και αυτός από πολύ μεγάλη επιτυχία που το θέλει να ζευγαρώσει για αυτήν την εβδομάδα τις νίκες.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια από το απόγευμα και κατά τόπους ομίχλη το πρωί. Η ανεμία ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ανεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βορειοδυτική 3 από 4, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συντάξη Ευαγγελισσαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.